galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa jimce bisha juulaay ee sanadka 2024, waa 19, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinka golaha deegaanka ee harsanaa ee puntland oo la filayo in toddobaadka dambe la qabto.
I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
Waxaa kaloon idin haynaa Donald Trump oo si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo tartamaha xisbiga jamhuuriga ee doorashada bisha Novembar ee Mareykanka, isagana uu sheegay inuu aqbalay. iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya oo uu kaga hadlayo kaalinta wasaaraddiisa ay ku leedahay la dagaalanka Al-Shabaab. qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida.
marka waxaan filaynaa insha allah doorashada furan oo maaragtay xor oo xalaal ay noo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa dadku ay doortaan dadkii maaragtay aan maamuli lahaa ee golayaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilaahay idinkiisa.
waxaa ugu muhiimsan marka kuwaad aaminaadda hay-adaha doorashada maamulaya, kalsoonida madax banaanida doorashada, guddiga inuu madax banaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax banaan tahay. arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso.
mar kastana waa ka hadalnaa dacwooyin badan iyo waxyaaba badan loo soo gudbinay, tahdiid dadkii been loo sheegayo, barakayaashii loo tegay, iyo wax badan baan usoo gudbinaa. hawsha xisbigaas iyo shaksiyaadka waa inaad mataqaanaa ogaataan.
codadkaasi waxay ka mid yihiin doorashooyinka golaha deegaanka ee Puntland, doorashadii ku saabsanayd. qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse mar kale warkii dunida. madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa xalay si rasmi ah u noqday musharaxa madaxweyne ee xisbiga jamhuuriga ee doorashada dhacaysa bisha Novembar ee sanadkan. Trump ayaa magacaabistiisa jamhuuriga ku aqbalay khudbad uu xalay ka jeediyey xiritaanka shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Milwaukee, isagoo si qabow oo degan uga hadlayay shirweynaha xisbigiisa. iyo Trump sheegay inuu u ordayo inuu madaxweyne u noqdo dadka Mareykanka oo dhan, laakiin uusan doonayn kala barkooda ama Ameerika oo qaybsan. Donald Trump ayaa sidoo kale ka hadlay iskudaygii lagu dili rabay oo uu tilmaamay inuu ka badbaaday markii uu madaxiisa dhaqaajiyey, taasna ay ahayd sababta badbaadadiisa. senator J. D. Vance oo Donald Trump u soo xushay inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka ee kala qaybgalaya doorashada ayaa isagana xalay ku weeliyey shirweynaha. Trump ayaa magacaabistiisa musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ay imaaneysaa 5 maalin kadib markii uu ka badbaaday iskuday dil oo dhegta looga dhaawacay, kaasoo ka dhacay fagaarihii isu soo baxa siyaasadeed uu ku qabsaday ee magaalada Boulder ee gobolka Pennsylvania. faahfaahinta warkan waxaad ku dhegaysan doontaan iyo falanqayn ku saabsanba idaacaddeenna. madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa lagu wadaa inuu goor dhow oo jimcada maanta ah khudbad u jeediyo shacabka dalka ku yaala bariga Afrika, sida uu sheegay afhayeenkiisa ama uu ku sheegay afhayeenkiisa qoraal uu soo dhigay barta X. khudbadda Ruto ee maanta uu jeedinayo ayaa imaaneysa iyadoo toddobaad ka hor uu shaqada ka eriyey dhammaan golihiisa wasiirada marka laga reebo xogeyihii koowaad ee wasiirada iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Ruto ayaa tallaabada uu ku kala diray xukuumaddiisa qaaday kadib cadaadis xoog leh oo kaga yimid dibadbaxyada dalka oo dhan ka dhacay, kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 93 ruux, islamarkaana dhaliyey xiisadii ugu weyneed ee maamulkiisa uu wajaho inta uu xilka hayo. khudbadiisa Ruto ee maanta ayaa noqonaysa 10-aad ee heer qaran ee uu jeediyo tan iyo markii ay dalkiisa gilgileen mawjado mudaaharaadyo looga soo horjeedo sharciga maaliyadda iyo cashuuraha oo baarlamaanka Kenya ay meelmariyeen. waxaa aada loo hadalhayaa in madaxweyne Ruto uu soo magacaabi doono golihiisa wasiirada cusub. Khudbadda Ruto ee maanta ayaa sidoo kale imaaneysaa iyadoo shalay maxkamadda sare ee Kenya ay sortaa ku samaysay amarkii booliska Kenya ay ku mamnuuceen mudaaharaadyada caasimadda, waxayna sheegtay in muwaadiniinta ay xaq u leeyihiin inay si nabad ah isugu soo baxaan. Ka hor inta aysan go'aanka maxkamadda sare gaarin, booliska ayaa waxay mamnuuceen mudaaharaadyada Nairobi muddo aan la cayimin, iyaga oo sheegay inaysan lahayn hoggaan xaqiijin kara bannaanbaxyo nabadeed. Booliska ayaa ku dooday in mudaaharaadyada oo dad badan ay ku dhinteen ay qayb ka yihiin kooxo dambiilayaal ah, laakiin maxkamadda sare ayaa Khamiistii joojisay amarka mamnuucidda oo tilmaantay inay dadka xaq u leeyihiin inay mudaaharaadyo samayn karaan. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in Israa'iil ay sii haysato dhulka ku yaala xuduudda ay la wadaagto Masar maalmo un ka hor inta uusan khudbad u jeedinin golaha Kongareska ee Mareykanka. Netanyahu oo booqasho kadis ah shalay ku tegay koonfurta Gaza ayaa la kulmay ciidamada Israa'iil ee halkaasi ku sugan, isagoo Rafax ka hadlay ayuuna guul ku tilmaamay ololihiisa dagaal ee ka dhanka ah kooxda Hamas. Xafiiska Netanyahu ayaa shaaciyay booqashadiisa Rafax markii uu ra-iisul wasaaraha uu ka baxay dhulka ay dagaalada halkeeyeen. Booqashada kadiska ah ayaa lagu dhawaaqay saacado kadib markii wasiirka amniga ee Israa'iil ee midigta fog ee Itamar Ben-Gvir uu booqday goobta barakeysan ee Qudus, taas oo sidoo kale carqaladeyn karta wadaxaajoodyada ku saabsan nabadda ee lagu doonayo xabad joojinta dagaalka sagaalka bilood socda. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Falastiin oo cambaareysay booqashada wasiirka ayaana ku tilmaantay faragelin iyo kicin. Ciidamada Israa'iil ayaa gudaha u galay Rafax horaantii bishii May, taasoo ku qasabtay inay sii barakacaan inta badan 2 million oo Falastiiniyiin ah oo halkaasi gabaad ka dhiganayay. Dhinaca kale, ciidamada Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha xiriirka ah ee ay ku hayaan Gaza, waxaana Khamiistii shalay ay madaafiic kale ku garaaceen xerooyinka taariikhiga ah ee bartamaha marinka Gaza iyo xaafado ka tirsan dhinaca waqooyi, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadka sheegeen in lagu dilay ugu yaraan 12 Falastiiniyiin ah. Duqeymaha xooggooda ayaa lagu soo warramayaa in lagu bartilmaameedsaday xeryaha Zuweyda, Burej iyo Nuseyraad iyo magaalada aadka u saxmada badan ee Deyrul Balax. Ugu yaraan 16 qof ayaana la sheegay inay halkaasi ku dhinteen. Deyrul Barax ayaa ah degmada keliya ee Gaza ee aysan weli toos uga dhex dagaalamin ciidamada Israa'iil tan iyo markii uu bilowday duulaanka Gaza horaantii bishii Oktoobar. War ka soo baxay ciidamada Israa'iil ayaana lagu sheegay in madaafiicda ay ku garaaceen magaalada Gaza shalay ay ku dileen 2 abaanduule oo ka tirsan kooxda Islaamig Jihaad. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay, wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Barre ayaa wareysi ay V O A la yeelatay kaga hadlay kooxo loo soo xulo ciyaaryahanada matala xulalka kala duwan ee qaranka Soomaaliya, sida ciyaaraha loo maalgeliyo iyo kaalinta wasaaraddiisa ay ku leedahay la dagaalanka shabaab. Wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji ayaa wasiirka ku wareystay magaalada Toronto ee dalka Canada.
Wasaaraddu waxay leedahay markaan imaadana hirgeliyey wax la yiraahdo siyaasadda qaran ee dhallinyarada Soomaaliyeed ama Somali National Youth Policy, kaasoo ka kooban 10 tier, kana yimid baahi wasaaradda dhallinyarada ay markii la sameyso la tashiyo madalo kala duwan u sameysa dhallinyarada heer state, gobol, degmo, isu keentay, xogtooda aruurisay, kadibna soo gulaaniday 10 qodob ee dhallinyarada kasoo saarin. 10 qodob horgeysay xukuumadda soo ansixisay, kaasna hadda ay bablis kareysay kuna jiro meel walba bejka wasaaradda iyo madalada aan dhallinyarada u sameyn. Saas lamida waxaan ka qornay qorsho howleed ama action plan. Waxaa kaloo ka sameynay istraatiijiyada fog ama qorshaha fog horumarinta dhallinyarada oo 5 sano ah. Siyaasaddan waxay ku jaanko antaa 7 sano qorshaha horumarinta dhalinyarada fogna ee wasaaraddu ka qortay isla siyaasaduna waxay ku beesgaraysan tahay shan sano. Taasaa marka macnaha aan xaduulaha yiraahdo dhowaan laanjigana rabnaa, waxayna noqon doontaa wax public oo laga heli doono baraha bulshada iyo websiteka wasaaraduba.
Waa tahay ciyaarahan soo hadal qaadnay oo halkan aada u timid, mar badan aad ka hadashay inaan kugu soo celiyo su-aashaas. Waxaa jirtay in korjoogteen ugu yaraan inaad ka heshaan kulamo xulalka Soomaaliya inaad dhowaan warqad qorteen. Markaad warqad qoreysaan oo xiriirada u diraysaan, idinka ma dhaqaalihii iyo howlihii ayaad wax ka dhigtaanoo aad leedihiin alleleh annaga budgetka ku baxaya dowladii wax walba intaanan dhiibnaa dowlad ahaan, idinkuna howshii aad qabataan, howshii marka fulinteed waan isla yeelanaa, mise idinkoo bannaanka ka joogtaad rabtaan howshii inaad haddana si kale qayb ugu noqotaan?
Horta waxaan raba inaan kuu sheego maanta ummadda Soomaaliyeed aan raba inaan u sheego clearly, madal badanna aan ka sheegay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed, tusaale hadda la soo hadal qaaday, iyo kuwa kale sida hadda basketballka dhammaanba xulalka qaranka ama dhalinyarada Soomaaliya ee kasoo xulaan kooxaha kala duwan ee shanta kooxa ugu waaweyn dalka, waxaa maal geliya ama qeyb ay ka yihiin miisaaniyadda dowladda ee sanadlaha ama miisaaniyadda aan ku shaqeyno. Dowladda ayaa maalgelisa, waxa ay dowladdu maalgelisa waa waxa aanay arab inaan kula xisaabtano. Qaranka Soomaaliya wuxuu ka kooban yahay labo dhalinyaro mutadawiciin ahoo qurbaha ku koray, kooxo u dheela akademiya ka tirsan oo aan qurbaha laga waco, iyo kuwan gudaha laga soo qaado xulalka shanta kooxe ugu waaweyn ee dowladda iyo kuwa lamidka ah. Kooxahaas markaa fiiriso waxaa maalgeliyay dowladda Soomaaliya, waxay ka mid yihiin qeyb miisaaniya dowladda. Haddaan ku carbaabo kooxda Heegan, kooxda Horseed, kooxda dowladda hoose ee MCC, kooxda dekadaha, kooxda gaadiidka, dhammaantood waxay ku baxaan miisaaniyadda dowladda, budgetka dowladda aana bixisa. Marka taas anaga ka duuleyno iyo guud ahaanba qaranka Soomaaliya inuu yeesho awood iyo tayo ayaan u sameynay howshan korjoogteynta, waana waajibna saaran anaga wasaaradda.
Qorjoogta soo hadal qaaday iyo kaalinta ay ku leeyihiin ciyaaraha, halkan ciyaartooya laga diray oo xagga kulamo kusoo ciyaaro dabcan natiijo fiicanna ka keenay, aragtideen waa sida ku aadan ama siyaasadda aad ka leedihiin dhalinyaradan qurbijoogta ah ee xirfadda leh ee markaa laisdhihi karo Soomaaliya ee heerarka kala duwan ee basket iyo kubadda cagtuba way gaarsiin karaan heer caalami?
Runtii waxaan aaminsanahay in dhalinyarada qurbaha wax ku baratay, ku kortay akademiyada sportska kala duwan ee heer kala duwan sportska, haday ahaan lahayd orodo, basket, volleyball, handball, meel kasta ay ku jiraan football, waxaan aaminsanahay inay wax badan wadankooda contribution garan karaan, wax badan wadankooda ay qayb kala noqon karaan qorshaha aan wadnay ah horumarinta iyo dhisidda xulka qaranka inay awood iyo tayo fiican yeelato. Marka dhalinyaradan qurbaha ka timaadaan waxay qayb ka yihiin qorshahaas, uun anaguna ka Soomaali ahaan manihin wadanka ugu horey ee fursadda samahooshaas isticmaalo. Haddaad fiiriso wadamada waaweyn ee dowladaha waaweyn, waxay maalin kasta u wacdaan ciyaartooy ayaga kuwooda ahee macnaha wadamo kale ka dheela, kooxo kale ee wadamo kale, qaarada kale ka dhiila, laakiin markay qaran timaado waa lasoo xareeyaa, qarankooda usabtaan. Anagana saas kala rab
bal kaalin intay leeg ayaad kaga jirtaan dagaaladaas kula jira Alshabaab, maadaama ognahay dhalinyaro in la isticmaalo, idin kaalin noocyeebaad ku leedihiin xitaa ha noqoto mid wacyigelineed?
Runtii horta kaalin aada weyne dhalinyaro Soomaaliyeed ka leeyihiin dadaalka ama maxaala qorshaha socda ee dalka looga xoreynaa kooxaan cadowga khawaarijta ee magaca ummadda ama magaca dhalinyarada Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ku dhibaatay. Ka dhalinyar ahaan 99% waa dhalinyaro hay-adaha kala duwan amniga qortay. Marka dhalinyaradu waxay ku leeyihiin door weyn marka xaggaa laga fiiriyo. Marka kale anaga wasaarad ahaanna waxaan qayb ka nahay dhalinyaradu keliya maaha kuwa dagaalamaya, anaga wacyigelinta kuwa waxaa jiro is-abaabula, anaga wasaarad ahaan abaabulna, iyo kuwa iskooda isku abaabula ee garab istaaga dhalinyaradaas. Tusaale kuwa haddaad aragtay baraha bulshada isticmaalo, dhiirigelin u sameeyo, kuwa fanaaniinta heesaha usoo qaado, kuwa heesaha marka lasoo qaado dhalinyarada kale haddana si faafiye ee macnaha dadka ku dhiirigeliya, ku wacyigeliya, iyo kuwa kale maanta markaad firisiyaada amniga garabka ka siiyo dhayarta iyo makriga cadowga, waana sababta hadda looga guuleystay ee amnigana dalka uu noqday ama gaar ahaan caasimadoo kale meesha uu dhibka badan ahaan jirtay maantana meesha ugu xasiloon ay tahay. Sababteeda kuwaad maxaa waa iskaashiga bulshada ee ugu horeeyaan dhalinyarada.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Maxamed Barre oo u warramayey Xuseen Nuur Xaaji. shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey khudbad uu jeediyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, isaga oo si rasmi ah loogu caleema saaray inuu noqdo tartamaha xilka madaxtinimo ee doorashada bisha November. Maalmihii hore ee uu shirka socday, Trump waxa uu ka mid ahaa dhageystayaasha, hase yeeshee xalay ayay ahayd markii ugu horreysay ee uu hadlo ilaa markii la bartilmaameedsaday sabtidii hore. Wariyaha V O E da ee Carolyn Bersud ayaa warbixintan kasoo dirtay goobta shirweynaha uu ka socday, waxaana soo koobaysaa Sahre Cabdi Axmed.
I proudly accept your nomination for President of the United States.
Waan aqbalay magacaabistiina. Shirweynayaashu waxa had iyo goor ay dib u marsiyaan khudbadaha ugu fiican, laakiinse halkan waxaa si weyn looga wada dhursugayaa khudbadda madaxweynihii hore marka la eego wixii ku dhacay shan maalmood ka hor. Donald Trump ayaa khudbadiisa ku bilaabay si dabacsan oo hoose iyo inuu dib u milicsado xanuunkii uu dareemay isu soo bixii sabtidii lagu weeraray. musharax madaxweyne madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu yiri,
wow, what was that? It can only be a bullet and moved my right hand to my ear.
Waxa simxay ahaayeen. Waxay noqon kartaa xataa xabad kali ah. Waxaan kor u qaaday ayuu yiri gacanteeda oo ay dhiig wada qariyeen. Intii lagu guda jiray isbuuca shirweynaha, waxaa la suray goobta shirka sawirkiisa madaxweynihii hore Trump. Waxa uuna maalinba maalinta ka dambeysa sii xusuusinaya wufuudda musharaxooda adag, adkaysiga leh ee aanan u joojinin xabadda gacanku dhiigluhu uu ku dhuftay, wuxuuna ballan qaaday inuu xooggaasi ku fidin doono xataa waddamada ka baxsan Mareykanka ee dibadda. Trump waxa uu sheegay in dagaalka Ukraine iyo iska hor imaadka Israa'iil iyo Xamaas midna uusan dhici lahayn isaga oo jooga ishara ku haya arrinka. musharax madaxweyne madaxweynihii hore Donald Trump ayaa waxa uu yiri,
Spectre of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
Absi sii kordhaysa ayaa waxa ay ku gadaamantahay, ayuu yiri, Taiwan, Korea iyo sidoo kale Filipiin iyo dhammaan Eeshiya oo dhan, iyagoo waddamadaasi Eeshiya ay yihiin, adduunyaduna waxa ay ku sii suqaysaa dagaalkii saddexaad ee adduunka. Kani wuxuu noqon doonaa dagaal aanan la mid ahayn kuwii hore sababtoo ah hubka awis, ayuu yiri Trump. Khudbadda toddobaadyo ka hor ayuu qoray madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump, laakiinse hadda waxaa ka muuqdo isbeddel xooggan oo u badan dhan diimeed marka loo eego dhimashada oo uu u dhowaaday. Donald Trump waxa uu yiri, waxaan hortiina taaganahay meeshan hadda, laakiinse waxay ku ahaatay raxmadda iyo awoodda Alle. Iyadoo lagu helay 34 dembi oo ka dhana Trump, ayaa waxa uu ku eedeeyey maamulka Biden in uu marka asu hubeeyey nidaamka cadaaladda dalkan Mareykanka abuurayna sicir barar iyo sidoo kale xuduudaha uu u furay sida uu leeyahay daroogada iyo dadka dambiilayaasha. musharax madaxweyne Donald Trump ayaa yiri,
We want people to come into our country, but they have to come into our country legally.
Waxaan rabnaa in dalkeenna ay dadka soo galaan, laakiinse waa inaan si sharci ah dalka dadku ay ku yimaadaan. Donald Trump ayaa masraxa waxa uu ka sheegay madaxweyne ku-xigeenka uu doortay J.D. Vance, waxaana markaasi mar qura isqabsaday sacab. Sidoo kaletana waxa uu sheegay xaaskiisa Melania oo markaasi sidaasi si lamida dadku ay sacab ku soo dhoweeyeen. Shannon Bone oo Brain oo isagu ka dhiga jaamacadda Texas wax ayaa sheegay in xisbiga jamhuuriga ay direen fariin loo wada dhan yahay oo dadku ay qayb ka wada yihiin.
Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
Bal fiiri sida aan u kala duwanahay. Bal fiiri sida aan saaxiibo u nahay annaga. Meelaha qaarkood bal fiiri sida dimuqraadiyiintu ay xasarad u yihiin. Fiiri sida aan u midaysanahay. Fiiri sidaan uga badqabno. Trump sida la filayay ma uusan gudbinin fariin adag oo midnimo ah falanqeeyaashu sida ay sheegeen, laakiinse qaar ka mida wafuudda ayaa dareemay taasi. Dadku way isu wada imaanayaan, annaguna waxaan nahay xisbiga shacabka, sidaas waxaa yiri mid ka mida wafuudda ka yimid gobolka Florida. Sidoo kaleto mid ka mida ergada ka socota gobolka Wisconsin ayaa iyadoo xiran koofiyad bacaaga ka samaysan oo loo okeysiyey subagga farmaajada, waxa ay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay dhaqdhaqaaqa mawjadeed ee midabka guduudan ee xisbiga jamhuuriga uu caanka ku yahay iyo Donald Trump iyo J.D. Vance oo loo doorto iyaguna inay aqalka cadhay dalkan Mareykanka. ay hoggaamiyaan.
Mahadsaned Sahra Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay. Haddana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan kaga hadlayno doorashooyinkii harsanaa ee golaha deegaanka ee Puntland oo lagu wado inay dhacaan 23-ka bishan Juulay. Waxaa barnaamijka magaalada Garow kusoo diyaariyey soona jeedinaya Nuux Muuse Birjeeb.
kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe, waxaana uu ku saabsan yahay doorashada degmooyinka harsan ee toddobaadka soo socda ka dhacayo qaybo ka mid ah deegaanada Puntland. waxaa barnaamijka marti ugu ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland ee BEC, islamarkaana ah sihayaha gudoomiyaha guddigaas Axmed Maxamuud Cumar, sidoo kale Cusmaan Gamuure, gudoomiyaha xisbiga Runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya, iyo Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka, islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya. Ugu horreyn, haddaan ku hormaro gudoomiye, suurtagal ma tahay in la helo doorasho cadaalad ku dhacda?
maalmahan waxaan u madlannahay doorashadii saddexda degmo ee dhammaystirka ahaa goliyaasha deegaanka ee Puntland hore looga soo qabtay. Waxaana ku asteysan tahay maalinka 23-ka doorashada inay noo dhacdo. Si guudna waxaanu sameynay diyaar garow fiican dhinac walba. Maanta ugu dambeysay waxaanu hadda tababarkii usoo furnay oo daahfur u sameynay doorashada, tababarkiina usoo furnay shaqaalihii ka shaqeyn lahaa saddexda degmo. Guud ahaana ololihii xisaabta siyaasadda oo muddo soo socday baan rabnaa inuu isagana insha allah maalmahan food nagu soo haya, labada maalmood soo socda soo xidhmo. Marka guud ahaan meelaha ay ka dhacayso doorashada iyo guud ahaan waxaan ku ilaahdaa shaqaalihii iyo diyaar garowga oo dhan waan dhammaystirnay. Waxaan rajaynaynaa in doorashadu ay sida loogu talagalay u dhacdo, noqotona doorashada furan oo korjoogtadii iyo cid walba qayb ka noqon lahayd qayb ka tahay xisaabta muraaqibiinta u jooga guud ahaan. marka waxaan filaynaa insha allah doorashada furan oo maaragtay xor ah xalaal ay noo dhacdo saddexda degmo oo nadiifa, dadku ay doortaan dadkii maaragtay maamuli lahaa ee goliyaashooda deegaanka ay la xisaabtami lahaayeen ilaahaydiis.
Haddaanu salaato Cusmaan Gamuure, xisbiyada qaar kay u diyaar garowdeen inkastoo maalmihii ugu dambeeyey aad wadeen isu soo baxyo aad dadka kaga dalbanaysaan in codka idin siiyaan?
wariye iyo labada odayba waxaan ku samaynaysaa iyo ummadda Soomaalida aan dhegeysanayso waxaan ku samaynaysaa islaam. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Islaamkaintii runtii arrimaha doorashada garow waynu ahayn, cusbaantooda iyo harcsanaantooduna waa leeyihiin. Markasta mar hadan xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo shacab ahaanba aynaanu isla waxna ku cusbay tahay iyo leedahay, laakiin runtii aad baanu isla xilsaarnay xisbiyadu in ay arrintaasi qabsoonto si dhammaystir Puntland ay u hesho dhammaystir, in golihii deegaanka la dhammaystiro. Waxaana rajaynaynaa ama xisbiyada ha ahaadeen ama dhinacan kalaba ha ahaadeen dhacyada kale ha ahaadeen nusqaan laska imanaysaa, laakiin waxaan rajaynaynaa dadaal badan baan ugu jiro aan isleenahay si magaca Puntland kor loogu qaado inay arrintaasi qabsoonto. Waxaan rajaynaynaa si wanaagsan inuu qabsoonto xisbiyada dhammaantood way dadaalayaan. Waxyaabase ka khaldan way sii jiraan, mataqana nusqaan iska iman karta way jiraan, xagga kambeynka, xagga maxaysiya, laakiin runtii waxaa lagu badmaysan yahay arrintaa inuu qabto oo mana ku aan shacab ahaan iyo xisbi ahaan marka ku kambaa jirto arrintaa inuu dhammaystirno si aynu marxaladda labaad in uu gudubno deegaankeenna uu weji cusub u yeesho international community ee Soomaaliya.
Faysal Axmed Warsame, waxaan jeclaan lahaa inaan bulshada rayidka kaalinta arrintani ku lahaayeen iyo sidaydin kula muuqato imika sida wax u socdaan.
Aad baa masitaan Nuux iyo akhyaarta gudoomiyaha iyo labada gudoomiyaba ee runtii xilli fiican ku soo aaday wareysigan oo runta u muuqanaya wacyigelin iyo inuu ka qayb qaadanayo prosesska doorashada laftiisa. Anu waxaan dhihi lahaa horta dee dadka civil society ama bulshada reerka ah kaalinta ugu weyn leeyihin waa korjoogteynta, iyagoo qeyb ka soo ahaa wacyigelintii maaragtay markii diiwaangelinta dhacaysa ha noqoto ama ka hor, iyo doorashooyinka soo dhacaya laftoodii oo labada doorasho saddex degmo u horreysay iyo qeybta dambe oo afartameedi degmo qeybta labaad oo dhacay, dhammaan waxay ka ahaayeen wacyigelintii, korjoogteyntii, baristii dadka la barayay qaabka loo codeynayo, waxaan soo dhan waxay ka ahaayeen qayb weyn u qareemida haweenka oo runta islaga kaalin weyn bay ka lahaayeen ilaalinta iyo qayb qaadashada shuruucda iyo nidaamka doorashada ee guddigii wada shaqeyn lahaayeen oo qaabka loo diyaarinayay isla markii oo la tashiyo badan ay ka lahaayeen iyo lafteeda dadka maaragtay aan isleeyahay minoritiga ama dadka xoogaa laga tiri badan yahay laftooda si u heleen kuraastooda oo qayb uga qaadan lahayn inay u qareemaan hadda arrinta u muhiimsan waxaa weeyaan kalsoonida doorashada oo isleeyahay mowduuca waxa ugu muhiimsan ay tahay waxaa ugu muhiimsan marka kuwaad aaminaadda hay-adaha doorashada maamulay oo tibig waa la aaminay labada qeyba soo maamushay dee resultigeediina waa shaqeeyo uu socday haddana waxaa dhamaan saddexda degmo kalsoonida qalabka la isticmaalayo oo biometriga iyo broceska qalabka la isticmaalayo isagan laftiisa waa la isticmaalo oo fiican yahay oo hadda wax dhiba kama iman oo dadka xataa duplicateka waa la qabanaya waa isaga lasoo dejinayay kalsoonida madax banaanida doorashada guddiga inuu madax banaan yahay oo bilow ilaa dhammaad ay madax banaan tahay arrinta kale ugu muhiimsan waa amniga doorashada oo arrinta ugu muhiimsan maalinta doorashada dhacayso in amniga la sugo oo aysan dhicin wax booba ama khalada ama cabasha ama dad khilaafa doorashada iska dhib badan tahay waxaa ku tartamayaan xisbiyo iyo arrinta ugu weyn oo ah kaqeybgalka bulshada inuu bulshada kaqeybgalkooda uu yahay mid dee micnaha fiican oo aysan dadku aysan aqbalaan wixii oo sidii hore saddexdan degmo ay ku baaqdeen in khilaaf siyaasad iyo problem aysan keenin oo dadku hadda uu rabaa marka anu waxaan qabaa un keliya arrinta ugu muhiimsan maanta waxay haysataa tibek oo ah arrinta weyn oo ah inay ilaaliyaan maaragtay baarti ejitiska guddiyadu laftooda nimankan maaratay sbiyad waxay leeyihin dad muraaqibiin oo u ilaalin doono laakiin guddiga shaqaalihiisa shaqaday hayaan oo ah shaqada ugu muhiimsan oo ah inay guddiga dadkay dirayaan dad quality leh oo ilaaliya maaragtay amaanada oo tartanka xisbiyaduna u dhib badan yahay mar walba eeddu ma dhammaanayso iyo kor joogteynta bulshada reedka ah si intaasoo isla socoto daalint waxaan rabaa inay guulku dhammaato saddexdaana waxay la mid yihiin kuwii hore inay dhammaadaanana muhiima dad badan oo aduu wax shee sheegay ama wax uun iska cabasha bini aadamka ma dhammaanayso laakiin anu waxaan qabaa in lawada guntado in lawada dhameeyo si loo gudbo waxaa loo gudbayaa step gola deegaan gola deegaan halkaas inuu ku xirmo jabtarkiisu marka aad umaadsanta
guddoomiye arrinta uu faysal ka hadlay qaabkay ugu diyaar garowdeen inkastoo muddo aada ku howlanaadeen si doorashadaani ay u noqoto mid cadaalad ku dhaca
weli aad baad umahadsan tahay si guud doorashada diyaar garoweedu muddu soo socday doorashadan anaga waxaan u bixinay haddaan nahay hay-adda doorashooyinka ee beek inay tahay doorasho dhammaystiran ama guud ahaan baad inay tahay waxaa lagu shaqaynayaa na waa wixii loo diyaariyey marka horeba 2023 may in doorashada ku qabsanto agabka ugu diyaarsanaa sidii lagu diyaarsan yahay sidii degmooyinka iyo goobaha sirjooyinka kulli loo xiray ayaa lagu shaqaynayaa waxaa la isla qaatay doorashadaas inay xisaabta iyo hay-adda iyo kulli dowladda isla qaateen doorashadaas maxaan ku yidhahdaa dhammaystiruna tahay aynu ku howlgalno agabka loo diyaariyey si guudna shaqaalaweynihii ka shaqaynayay oo doorashada saddex sodon kadibna soo qabtay ee xirfadda lahaa ayaa jooga oo ka shaqaynaya dhalinyarta shaqaynaysa ee goobaha doorashada tegaysa ee sejooyinka ka shaqaynaysana waa dhalinyartii la tababaray ee saddex degmo loo tababaray marka hore qabtaan iyagii baan dib u qaadanay wixii ka dhindinaa baan buuxinay tababar horey qabeen juhdi badan baa la soo geliyey dadaal haddana sidii baan dadaal u gelinaa saddex cisho tababar aanu qabanayna waxaan iska ilaalinayna in doorashada guldaloli ay ku yimaadaan wax lala dhaarinaya dhalinyarta markay tababarka dhammaystaan waxaa lagu samayn doonaa kormeer joogto ah waxaa joogta warbaahintii olef u tabinaysa sida faysal walaal faysal sheegay bulshada rayidka hay oo korjoogtadii leh beeshii caalamka oo ECRki baa furan oo la socodkii doorashada bit by bit meel kasta wax ka dhacan toos loo soo tabinayo dhul jograafika ballaaran oo kale fog oo maaha saddexda degmo ay kooban yihiin marka loo fiiriyo puntland deegaanadeed intay leegyihiin waxaan isleeyahay si walba oo loo taxadari karo oo maaragtay diyaargarow fiican loogu samayn karo waa u samaynay mana rajaynayna wax dhaliila dhanka fulinta inay ka iman doonto ilaah idinkiis sidaa faysal sheegay dhaliiluhu dhalilaan ma jirayso marna laakiin waxaanu ku talagalnay in waxa uu yahay noqoto maadaama khibrad la leeyahay maadaama diyaargarowga dhinac walba uu fiican yahay oo jiro wax hadda caqabada ma hortaagan ama noo muuqata dhinac kasta inay jirin marka waxaas leeyahay diyaargarowga iyagu boqolkiiba boqol weeye ilaahay idinkii waan ku kalsoonaa
guddoomiyintaada ka bixin maadaama aad soo saarteen qoraalkii ugu dambeeyo aad kaga digaysaan in gaadiidka dowladda kale la isticmaalo waxaa muuqanaysaa in arrimahaasi in badan guddigoo kale uu ka hadlay xisbiyadoo kale ay ka hadleen san la dhaqangelin sidoo kale waxaa jirta shaqaalaha hay'adaha dowladda oo kale in ayagana ay doorashadii ka qayb qaadanayaan iyagoo xisbiga dowladda gacanta ku haya talada la shaqeynayo hawshaas gelinayo qaabkay arrimahaas oo kale ugu hortegi kartaan iyadoo weliba waqtiga hadda kaarsanta ololihiina u socda.
Horta degniin aanu soo saarnay aan dhaqan gelin ama aan maaragtay laleeyahay lagama rajo qabo inaan dhaqan gasho ma jirto. Xalay baa degniinta ugu horreysa aan soo saarnay arrintaas, inaan arrintaas lagu dhaqaaqin. Wixii ka dambeeyana xisbiyadu way ogyihiin, habraacyaa la maraa, habraac la saxiixay baa jira, cid walbaa ku khasban tahay. Ganaaxyo la soo saaray, horena loo soo saaray. Mar walba waxaanu ilaalinaa in xadgudub uu ku yimaado proseska iyo nidaamka lagu heshiiyey hay-adda waxay saaran. Isticmaalka gaadiidka dowladda iyo shaqaalaha dowladdu labaduba waa mamnuucsan warqadda ku qornay. Waxayna iman doontaa xisaabta waa la maaragtay, waa la shaqaynaa, fadhiyaanu yeelanaa, caawaanu ballansannahay, waxaanu ka wada hadlaynaa mar walba waa anshaxa in la ilaaliyo inta ololuhu ka dhiman ay socdo iyo anshaxa doorashadaba. Ciddii xadgudub ku sumaysa oo aan evidence cad u helno waxaa laga qaadayaa tallaabo sharciya. Marka hore xisbiga ama cidda maaragtay xadgudubka sameysa shakhsiyaadka murashaxiinta ama dadka ka socdaan xisbiga loo gudbiyaa maaragtay digniinta ah arrintaas si qoraal rasmi ah. Kabacdina waxaa xisbiga uu ka joogsan waaya arrintaas uu kusii socdo, tallaabo cad laga qaadaa. Marka arrinta isticmaalka gaadiidka dowladda wasaan uga dignay, waxaana ku dhaqi doonaa nidaamka inoo dhexeeyo ilaalinayo habraa caawa xisbiyadu wada saxiixeen, kaasna cidna maaragtay inaan loogama abiyeelayo. Haddii ay jiraan shaqaale eed way jirtaa oo ah in shaqaale ka qayb qaatay ay jiraan meelaha xisbiyada ay ololahoodu ka dhacayaan ee degmooyinka, waxaan u dirnaa cid annaga naga tirsan oo hay-adda ka tirsan xaqiiqadii soo raadiyeenaya waxaa jira weli cabasho rasmi ah amaana wacdaan toos u aragno arrintaas qayb ka ah meelaha ololuhu ka dhacayo oo maaragtay shaqaalaha dowladda ah maana arag. Haddii ay jiraan mar walba waxaanu xiriir leenahay xisaabtan cid dacwo soo gudbiso rasmi ay jirto, markaasaan talaabo ka qaadnaa. Marka arrintaa dadaal kaleen mar walba u fujiyanahay, waan ku dadaalnaa arrintaas inaan inta ugu badan aan yareyn karno aanay noqon wax xadgudubaa oo doorashada qabsani socodkeeda iyo nidaamkeeda iyo saxaanshaheeda waxna ka yaala.
Gudoomiye Cismaan, maadaama dadka ololihii ku jirtaan ma jiraan wax caqabada ah oo idin muuqda oo gelin karo ka
xisbigiina ahaan kalsooni darro? Bismillaahi raxmaan raxiim. Kolay binaadku marka waxaa qabanayaa nin qofba garashadiisu waxaa u qabanayaa, waana binaadam nahayo boqolkii boqol wax perfect yahay ama saxay ma jiraan wax allaaliya wixii anagu aanu dareenno oo aanu isleenahay caqabad bay ku yihiin doorashada guddiga doorashada gudbina inaana xisbigaas iyo hay-adda iyo dadkaas iyo hawshaasaa ka socota hawshaas guddiguna dee wax weeye wuxuu rabaa inuu markhaati buuxa helo. Dadkeenana ninka musuqmaasuqa samaynaya ama meel kasta dadku ma joogaan mataqaanaa waa lagu soo sheegay. Maanta u dambeysa waxaa la ilaahaa war gaadiidkii dowladda iyobaa dankore ee lagala soonay mas-uuliinta noo jooga waxay lahayeen war meelaha iyo shaqaalihii dowladda baa meel kasta marayo kambinkii ku jira caawan rabna markaa inaanu yani wixii macluumaad ah oo jira oo hadba dhawaaq noo soo yeera anaguna sidaasoo kale guddiga ina yiraahdan baan waxaan rabaa wixii macluumaadka keena marka macluumaadka keena guddiga baan la wadaagaynaa markaana tallaaba laga qaadayaa. Marka haddii uun caqabad way iska jireen laakiin mar kastaba in la yareeyo baa loo baahan yahay wixii lalaqi kala loqo sababtoo wax caamka ah baa aada iyo aada yani qofkii maanta marxaladda wadanku maray uu garanayo buu tixgelinayaa. Markastana waa ka hadlaa dacwooyin badan iyo waxyaabo badan oo soo gudbinay tahdiid dadkii been loo sheegayo barakayaashii loo tegayo wax badan baan usoo gudbinaa hawsha xisbigaas iyo shaqsiyaadka waanaad mataqaanaa ogaataan. Marka way jiraan laakiin insha allah waxaan rajaynaynaa arrimahaynaas inay dhammaadaan sida ugu fan u dhammaadaan cadaaladi.
Cismaan Gamur, idinka xitaa xisbi ahaan xisbiyadiina qaabka ololaha u wadaan dadweynaha waxay dhaliilayaan siday u socdaan dadweynuhu kale kama sida xisbiyada lagu yaqaanay kama codsanaysaan codadka inaad ka heshaan inta badanna xisbiyada ololihii maalmihii ugu dambeeyey sameynayay ama inay xukuumadda cambaarayaan ama in maaragtay goobahaasi ay hayse ka daaraan ayay xoogga saarayeen. Marka ma la oran karaa iyada laftirkeeda waa dhaliil dhanka xisbiyada ama qaybtoodba uma maaragtay uma tababarnaa qaabkii ay dadka dadweynaha ay codka ku weydiisan lahaayeen ama maaragtay ugu codsan lahaayeen?
Arrimahaas waa dhici kadhaa inay jiraan, laakiin anigu xisbi ahaan xisbiga runtii cadaaladan ka hadli karnaa. Dhowr goobo badan baan ka hadalay. Goobaha dadka saddexda degmana waa codsanaynay inay xusba siiyaan, oo mataqaanaa barnaamijkana waa u sharaxaynay. Shaqsiyaadka musharaxiinta noana waa u sharaxaynay, oo mataqaanaa intaasoo dhan markaa codsigii adigu waa marinaynaa annagu. Waase dhici karaysaa inay xisbiyadu isku faham ahayn ama arintan doorashooyinka iyo waxeeda ayaan mataqaanaa xoogaa ahaynoo ama ayba jiidateen markaa heesahaas iyo durbaanka la garaacayo iyo waxaa dadka suba ay ku mashquulsan yahay kale ilaawan waa dhici karaysaa. Laakiin annagu si buuxda baan dadweynaha uga codsanaynay barnaamijkayaga iyo shaqsiyaadka meel kasta nooga sharaxan aan ugu sharxayno dadku wanaagsmanuusan codkana siiya aanu ka codsanayn.
Faysal Axmed Samaan, qaabka xisbiyada ay hadda u wadaan ololaha dadka ay qasbanayaan codadkooda maxaa idin kaga muuqda?
runtii horta way daahday oo kambeynka uuba daahayba oo waxisleeya aada buu isbuucan iyo isbuuc ka horreeyan buu ahaa kambeyn ma jirin, oo waxtaas lafteedu waxawaa daahidaas u dhib badan bay keentay. Marka runtii taas waa isleeya daahidaas way jirtay. Arrinta kaletana xisbiyadu hadda waa xisbiya daalay oo dhiig baxay oo dhaqdhaqaal la-aan iyo duruufo badan baa kusoo dhacay. Marka runtii an waxaan isleeyahay maxuma hadda maalmahan socodkoodii orodkooda waa fiican yahay, laakiin runtii waa arrinta hadda ka hadasho ah. Marka xayawaanku dhalil waxaa ka mid a marka ururada la ahaa iyo marka xisbiya la noqdayba, xisbiyada waxaa laga rabaa iyaga ah codka mucaaradka, mucaaradka runta ah oo sharciga sharciyadda haysta iyaga ah. Sidaas daraaddeed ama ha noqoto adeeg waxbarasho, adeeg caafimaad, adeeg biyo, ha aan noqoto canshuuraha, ha noqoto daahfurnaanta dowladda iyo isla xisaabtanka, ha noqoto maaragtay musuqmaasuq wixii oo dhaca, dadka ka hadla lexaawa iyaga weli ma arag xisbi ka hadlaya wax noocaasa. Xisbiyadan waxay u jiraan adduunka waa dadkay matalaan, waa codka dadka wixii khaldama inay saxaan, taas waa lagu dhalilayaa. Oo runtii xisbiyadu hadda intay jireen oo muddada hadda hawshaa socotay isle waa saddex sano ay awoodda lahaayeen, runtii ama afar sanoba ma muuqato xisbiyadu inay xataa waraaqo soo saaraan oo ay dhahaan waxaa khaldan waxaas, waxaa khaldan waxaas, waa inay toos ku shidaan waxyaabaa khaldaadka maaragtay dowladda. Dowladduna ma aha mana ayagoo de boqolkiiba boqol wuxuudu sax ma aha, laakiin waxaa wax saxaya waa dhaliisha bini aadamka o dhan baana dhaliisha u baahan. Xisbiyadu waxay u jiraan adduunka dhanna waa dhaliil, taa ma muuqato. Oo runtii taas waan arkaa. Xisbiyadeennana xisbiya u nidaamsan oo de ma adka waa xisbiya bilow lafteedu, annagu lafteedna inaan xisbiyada ka rabno inay noqdaan xisbiyada adduunka ama xisbiya maantay kaamila inaan okeyaalahaas xiranna lafteedna waa khalad oo waa xisbiya dhismaya. Mar waxaan is leeyahay wax walba ha dhacdo, marxadda in laga gudbo, dadkuna wax ku bartaan wixii horan looga socdo.
Gudoomiye, waxaa muuqato inaad ka waraysaan in kale ma garanayo in xisbiyada ay xoogga saarayeen dhanka barakacayaasha oo weliba ay ku cadaadinayeen gaar ahaan xisbiga talada haya ka in ay codka siiyaan, sidoo kaletana ama ay noqoto dhaqaale ku bedelasho amaba in maaragtay qaybtood barakacayaasha loogu hanjabayey in kaararka iyo deegaanadii la dejiyey laga saari doono haddii aysan dhanka ka aysan u wan. Marka arrimahaasoo kale qaabkay u monitorgareysaan ama aad ula socotaan si looga hortago arrimaha walaac keeni karay?
Nuba, waa loo mahadsan tahay. Barakacayaasha waxay ka mid yihiin muwaadiniinta Puntland ee xaq leh cod kale, sida dastuurku qabana qofna maaragtay xaqiisa cid kale uma hanjabi karto, uma cadgulayn karto. Dadka muwaadiniinta halkaa degeen waa laga yaabaa in la yidhaahdo dib u nugul yihiin oo maaragtay cid walba oo inay isku daydo. Xisbiga kaah baa soo hadal qaaday, annaga xisaabtooda noo siman yihiin, cid walba khalad samaysaa. Waxaan u aqoonsanahay inay khalad samaysay. Dadka barakacayaasha kaawnka ay degan yihiin hay-ad ahaan waa tagnay, xaqiiqadaas warkaas kuna soo gaaray, xaqiiqadaan raadinay. Tiro ka laba jeer baan waxaan ugu dirnay hay-adda cid ka tirsan oo commissioners ku sarreeyaan oo agaasimayaashu ku jiraan. Waxaanu xiriir la sameynay oo la fadhiisanay dadka maaragtay maamula kaawamka iyo dadka shacabka ee caadiga ah. Waxay soo gudbiyeen cabashada wax ka mid ah dadka ay ka cabanayeen, markaasna xisbi gooni ah ma ahayn, laakiin xisbiyo kala duwan ama dadyo kala duwan xitaa xisaab ku jira oo siyaabo kale ama dhul kale ay ka cabanayeen. Dadkii magacyadoodu waan soo qornay, waxaanu la wadaagnay maxaanku yidhaahdaa cidday khuseysay. waxaan dadka u sheegnay in qofku uu xaqiisa isagu leeyahay meesha codaynta ama meesha uu ku codaynayo markay noqoto inuu tagaana aan cid daba joogtaa jirin ilaahay mooyaane cid kale aan arkayn marka ciddu isagu garto codkiisa markaas inuu siinayo kaarkiisa cid kale aan ku codayn karin marka qofka waxa banaanka loogu sheegaa way dhici karayaan walaal oo wax badan oo dhacaya baa jira oo kuwa lamid a iyo qaybo ka badan oo lamid a marka waxaan isleeyahay waxa muhiimkii waxa weeye dadkana in wacyigelinta aan u badino oo maaragtay waana samaynaa oo si gooniya baan wacyigelin kaamanka u tagnaa haddana qorshaha nagu jirtaa dadkii inaan maalmahan intaan doorashada la gaarin aan ku laabano monitor sax u dirno ciddii ay ku caddaataa ama ciddii aanu dacwada u gudbinay axsaabtooda laga dacwoonaya axsaabtoodaan u gudbinay cabashahaan ugu gudbinay maxaan ku yidhaahdaa degniinta aan soo dirnana dabcan way khuseysaa ciddii marka aan ka joogsanay arrintaa kusii socota waxaan isleeyahay ay noqonaysaa in talaabo sharciga laga qaado qofka loo hanjabayo ama maxaan ku yidhahdaa loo sheegaya lacagtana wuxuu mudan yahay isaga naftiisa wacyigelintaas aanu mar walba la garab taagan nahay inuu qaato oo aanu noqon qof maaragtay kaarkiisii baqin ama cagajugleyn u dhiiba weli ma hayno dadka inta loo tagay qof waxyeelo lagu sameeyey oo cagajugleynta la yidhahdaana wixii aadan noo fulin waxaasaan kugu samaynay marka inaadan hawshaas way badan tahay maxaan ku yidhaahdaa wax badan oo yaa keliya maaha dhinacyo badan kaaga imanaya tiro badanaa jira laakiin anagu sida ugu wanaagsan aan hunudgarina waxa weye wacyigelin ku filan dadka inaan siino dadyoga laga cabanayo ee maaragtay nambaradooda iyo telefoonadooda iyo magacyadooda soo helnana inaanu la wadaagnay laamaha khusayso oo in talaabo laga qaado ama weliba xisaabta ugu horeeyaan marka taasaasaan uga howlgalnay waxaan isleenahay way yartahay sidii maalmihi hore loo cabinaya maalmahan annaga warhaynteeda way ka yartahay sidii
gudoomiye intaada ka bixin dadka isdiiwaan geliya oo codeynaya waxaa ka mid ah dad ajaaniba oo gaar ahaan wadankan deriskana etoobiya ka yimid waqti yarna joogay puntland oo xisbiyadu ay xilliga diiwaangelinta ah ay xoogga saareen in dadkaasi ay tirooyinka ku buuxsadaan arrintaas marka maxaa ka waraysaan sideese ku timid
waxa uu cabashada hore ugu maqal waay afkaaga maanta ugu horeysa diiwaangelintii hadda maanaan samayn anagu wax diiwaangelina doorasho unba qabanana dhammaystir ah haddii cabashooyinkaas jireen dee xilligii diiwaangelintii ahayd waana arrin u noqonaysaa dee sharciyadda iyo qofka xaqa leh in la diiwaangeliyo dad badan oo maaragtay ama etoobiya ka yimaadeen ama meelo kale ka yimaadeen wadanka ku nool kolley wax kooman ama habaan isleeyahay wax hadda dee waqtigan taagan tahay oo aan isleenahay dhib bay hadda inagu haysaana ma aha haddii ay jiraan dad laga cawday ama dad la diiwaangeliya aan eligible ku ahayn diiwaangelinta waxaan isleeyahay dee xilligii diiwaangelinta ahayd iyo wixii ka dambeeya in loo fikiro arrinta diiwaangelinta haddii arrintaas kale ay timaado wax lagu xalin
lahaa cismaan gamuur haddaan ku soo laabto dhankan ololaha xisbiyada ay wadaan waxaa muuqata in xoogga asaarteen oo keliya caasimada ama magaalada garowe deegaanada kale inkastoo ololaha ka wadaan haddana uma xoogana sida magaalada garowe aad xoogga u saarteen marka maxaa keenaya arrintaa
bismillahi raxmaan raxiim sida walaalkay faysal sheegayba xisbiyadu muddo badan bay shaqaynayeen dhaqaale xumo way iska jirtaa oo madaama muddo ay shaqaynayeen dadkiina contribution badan uusan bulshada aan ka qayb qaadanayn ee waxyaabo yaryaroo ama dowladdu martuurta xukuumaddu martuurta ha ahaato ama shaqsiyaadka waaweyn oo xisbiga waxay bixiyaan marka waa wax kooban sidaa awoodoodu way adag tahay xisbiyada qaarkood in meel allaaliya meeshii ay rabaan ay gaaraan way ku adag tahay arrintaa markaa dhaqaale xumadi waa wax xisbiyadu dhan wada haysta arrintuna dee waxay tahay maanta dhaqaalahan meesha uu joogo dadka ama soomaali haata ama inaga garaanba waa la ogyahay dadkiina ma fahamsana xisbiyadan waxay idinku leedihiin contribution ka bixiya waxaanu gaarnay inaanu nihano war canshuurtaba waa bixisaana idinku saddex saddex doolar laba laba doolar shan doolar toban toban doolar bixiya marka dadkiina ma fahamsana ay xataa xisbigiibay u malanayaan dowlad iyo dad lacag haysto ninkastiba wuxuu leeyahay war maxaan kaa helaya marka dhibaatooyinka dhaqaale xumo way iska jiraan oo curyaaminaya xisbiyadii curyaaminaya way jiraan time dheerna waa nagu qaadatay o dabada dhowr sanay socotaa baasha oo xafiisyadii karadoodii mataqana iclaankii wax kastaba waxa weeye waxa lagu leeyay lacag keen marka sababahaas taasaa jira midaan musqaamaha jira xisbiyada qaar ka midihi dadka barakacyaasha handadaad bay ula tegayaan waxay leeyihin codkii hana la siiyo kaararka samafalkaba loo leeyahay kaararkaa lagu siin mayo guryaha la leeyahay yani ribo dadna soo gaaraya mataqaana dadkiina soo gaaraya guryihii mataqaana dad danyartaa loo dhisay waxa leeyahay mataqaana lagu siin mayo dhinac kaliyana kama socotay dhinacyo badan bay ka socotay xataa qof rayada oo aan ama xukuumi ahayn marka baa wuxuu leeyahay dhulkiile marka si wuxuu leeyahay cidda uu taageero yahay ama isaga musharaxa marka wuxuu leeyahay inluba inluba dhulkaana ka kicinaya haddaydaan codka iigu ridin marka arrimo badan oo noocaasina waa wax jira oo socdo aan la qarin karin xukuumadda shaqsiyaal ku jira oo aan anagu isleenahay oo guddiga aanu gaarsiinina way jiraan oo dadka handadaya masalan xaafadaha iyo tuulooyinka iyo dad waxaa jira degmadu ay maamusho oo odayaalka ah dadka waxaa lagu toojargareeyey haddayan annagan xilkaanu ka qaadayno qaarkood oo si baraatiga weliba aanu guddiga doorashooyinka u arkeenay
ismaantaada ka bixin xisbiyadna qaybtood waxaa ku milantihiin dhanka xukuumadda ayaa idinku eedeeya marka idinkoo ku milan oo kale guud ahaan xisbiyadan ka hadlaya sidee uga adkaan kartaan markaasoo kale xisbiga xukuumadda
waxaa dhici karaysaa bahashan siyaasadda ahe wax waliba aragay ku wanaagsan yahay laakiin maqal haddii la qaato dhibaata weeye dadkii barbuuran baa la samaynayaa masalan kasoo qaada hadda xukuumad baa la dhisay xisbiga keliya aan ku jiro xisbiga runtii cadaalada weyn intii kale waxyaabaha annaga dadkii khaladka naga fahamsanaay oo kale tayada umaan ka hadli karaa maogte khaladka naga fahm oo saxay bay ka mid tahay hal biyatooni ama xaaqi wallahi inaanan dowladda kulahay barnaamijka dimuquraadiyadda baanu wax kasta bardhaafsan waad ogtihiin kuwii aynu u tirinayna isbaarooyinka kuwa cenkaas xukuumaddana weydiiya yani mataqana cenkaas wax allaale iyo wax annagu aan runa waxa keliya aan isku aragti ka ahayn waxa weye arrintaa dimuquraadiyadda oo beegna ay ama tibeg ama beegna ay hogaaminaysay ururada bulshadana ay hogaaminayaan faysal qayb uu ka ahaa intaa keliya wixii kalena dib waba loo joogaaba hadda mataqaanaa wixii ka dambeeya haddii xabadda meesha ay ka baxdo dee waxay la tahay nin walba codkiisa waa cadaysanaya
faysal arrimahan hadduu ka hadlaya cismaan iyo arrintan hadda weydii ugu dambeysay kumilanka dhanka xukuumadda kale qaabkay idinku ugu muuqdaan qaabkayse bulshada rayidka oo kale arrimahaas uga hortasha
runtii horta horta waa mid laleeshaas way jirtaa dadka wayna qabaan walaalkiis uu sheegay marka hore dagaal baa dhacay oo dhib baa dhacay loomana dhammeyn oo xisbiyada qeyb baa ahayd haddana laakiin hadda haddii saddexda degmo dhacayso haddii xisbiyada aysan hadlayn haddaysan intay isu imaadaan wixii khaldana aysan si jamac u sheegayn haddaysan soo saarayn waraaqo maaragtay wasaxaafadeedyo ay ku sheegayaan wixii khalada aysan guddiga la wadaageyn oo markhaatilo oo sawiro leh waxay u muuqanaysaa laftooda in micnaciifnimo micno dhankooda ah oo micnaha haddee adiga qoraha qaadan laakiin dhaliisha iyo inaad wixi qaldan sheegto de waa shaqadaadi mugta shaqadaada waxaad u tartamaysa ama u jirta ama qarshi bixinaysa waa nin qaadanaya inaad ka dhacsato oo aada u dagaalanto ood codkaaga kor u bixiso waa hawl u taal xisbiyada mana muuqata hadda way hooseysaa runtii anu weli ma arag hadda intay xisbiyada isu yimaadeen ayagoo dhahaya ka hadlaya micnaha i d b ba waa war suuqa un ama xisbi qof u hadlo makaadla social media laakiin sida nidaamku ahaa waxa weye intaa isu timaadaan in ay sheegaan caddaynta keenaan guddiga u tagaan hadlaan soo bandhigaan saasaan anu isleeyahay marka horta taas way jirtaa oo nusqaanta xisbiyada waa lagu dhalilayaa guddiguna guddiga laftoodana inay kor joogteeyaan oo sidii u kululeed baasha waagi hore loo kululeeyo oo guddiga laftoodu ay tallaabooyin adag qaadaan oo waxyaabaha la sheegay soo kormeeraan runtii dadka victimka oo hadda ugu dhanka badanna waa dadkaas ay dhibida ku jira waa la isla ogyahay cod badan baana yaala meeshaas haddii hadda ay xataa hadda sida ay khaldaad dhacana waxaa laga yaabaa inay amni daro keento oo arrintaas waa khatar ogaado arrintaas micnaha waa haddii codkaas ama si xun loo maamulo ama dhib ka yimaado waa waxa election violencyga keena oo dhib baa ka imanaya marka guddiga hadda intay kahor tahay inay awood saaraan dad fiican wax saaraan korjoogteyn fiican lagu suubiyo aada loo ilaaliyo marka runtii waxaan qabaa in la wada shaqeeyo guddiga iyo xisbiyada iyo maaragtay bulshada reerka muraaqibiintooda shaqo xoog laa taala ee runtina ismilihila hadda lafteeda shuruuc badan baa xilligii maarata dagaalku dhacayay la bedelay oo khalad ah khalad aada u badan dastuurkaa kamida shuruuc kalaa kamida wax badanoo baa u baahan sixid
waxaan raacinaya hadda gudoomiyaha noo fadhiya inta jeeroo aanu annaga oo xukuumadda iyo kaah ka dacwoonayna aanu u keenay oo na reer saasaajidha gudoomiye markaati runtii cadaaladda guddoomiyaha ay ugu filan runtii inta jeer oon yira arrintaasaa jidha arrintaa wax laga qabto marka waa u qirayaa inay jirto laakiin annaga ahaan xisbi ahaan guddoomkaanu la wadaagayna weliba cidda badan oo aanu ka cabanayno lahanad qancaykaasa kaa iyo xukuumadday ahay
midda xisbiyada
waxaa dhici karaysa waa dad kale afkaara waa dad kala ballamada sidii loo horeeyey kala gooniya aamin wax badan baa tabaxagooda ka jira maadaama tartanno ka dhexeeya iyagoo dhan waxa weeye way adag tahay si la yiraa boqolkiiba boqol arintan siyaasadeed mowqif inakooda istaagana saasi ku adag tahay marka taasna walaal intaasaan rabi inaan kuu sharxo
gudoomiyaha gudbina gudoomiye arrimahan faysal u ka hadlayay cusmaan gamuuran oo tilmaamay maxaa idin kaga muuqda
anagu xisbiyada si joogtaan wada shaqaynaa sidaa gudoomiye gamuura sheegay baa qaraya dayli baan ribood isu siinaa meesha wax marayaan iyo xaaladda iyo waxay dareemaan iyo kulli waa laga yaabaa dadka qaar inay u fikiraan haddii dacwo la gudbiyo meel hisaltigeedi dacwadu ama qaabka nidaamka loo gudbiya laba qaabo way noqotaa si informala oo wixii day xaaladda ku xiran tahay levelka ay joogto haddii xaalad khatar ku aad warashada ay tahayna in maaragtay markaba la qabto oo wax laga soo saaro oo qoraal rasmiya ganaax ay kulli ay dhacaan haddii xaalad wax laga qaban karo markaas oo ay tahay weli space loo haystay wax lagaga qabtana waxaa inta badan lagu xaliyaa si informala loo gudbiyaa si informalna lagu wada xaliyaa iyadoo mar walbaan isku dayeyno inaanaan u ordin dhanka ciqaabta iyo ganaaxa laakiin dhanka xalinta waxyaabaha khaldan waa ognahay doorasha lagu jiraa doorashadu xamaasad badan tahay xisbiyadu sidaa guddoomiyuhu qirayo iyaga dhexdooda tartan baa ka dhexeeya waana filayaa in yani arrintaasi aana marna xisbiga aanu ka celinayn inuu gudbiyo waxa uu dareemayo oo ah in wax doorashada caqabad ku ah isagu ka aamuso ama banaanka u ka fadhiyo marka waxaan isleeyahay arrintaasi guud ahaan xisbiyadu san hadda anagu ku wada shaqaynaa si guud waxaan arkaa inay si caadiya oo nadiif ay tahay dadka cabanaya oo mar walba lasoo celcelinayo oo laleeyahay dadba maaragtay dhibaato ku haya mar walba anagu guddi ahaan waxaanu u samaynaa kurjoogteyn san hadaa sheegay labada asbuuc u dambeeyey laba jeer baanu tagnay kaamka kulli soo marnay contacti wadaan raadinay nambaro gooni ah oo qarsoon aanay maaragtay guddigu leeyihiin baan u sheegnay si ay ula soo xiriiraan informationkooda dhabaan raadinaa
gudoomiye arrimaha kale la hadlayo waxaa ka mid a dadka baahiyaha gaarka kama muuqdaan haddee noqoto dhanka xisbiyada haddee noqotoba qaabkii maaragtay u codeen lahaayeen oo kale iyo adeegyadii waxyaabahii gaarka ay u baahnaayeen marka ciladaas xaggee ka socotaa ma dhanka guddiga soo dhanka xisbiyada
labaan u kala qaadno walaal marka doorashada iyo codaynta iyo xilliga codayn aan ka hadlayso baahidooda si loo fuliyo oo arrin khusaysa guddiga laakiin markaan ka hadlayno in lasoo sharaxo oo murashixiinta lagu soo diro arrin xisbiyada la xiriirta habraac gooni oo kooto oo sida dumarka oo kale u xirin ma jiro laakiin dee xisbiga tahay isagu inuu maaragtay dadka isu ilaaliyo oo dadka aanu ka tegin markay timaado doorashada waan ka taxadarnay inta badan meelaha seejooyinka oo lagu qabanayo doorashadan codayntu ka dhacayso waxaanu ilaalinaa inay noqoto meel ku haboon qofka maaragtay baahida gaarka a leh ama space ku filan inta badan iskuullada iyo msjyadan isticmaalna iyagoo u diyaarsan xitaa haddii uu maaragtay qofku wheelchair ku soconayo meeshii maaragtay uu mari lahaa dadka shaqaalaha ee maaragtay doorashada ka shaqeynaya goobta doorashada jooga goobta codaynta joogana maalinkaa waxaa lagu tababaraa in ay dadka baahiyaha gaarka ala iyo dadka maaragtay aan safka geli karayn inay si gooniya ula tacaamulaan cid gooniya loo astangareeya iyagaa gudbiya safka dhaafiya markaa qofku saa ku codeeya si maaragtay aanay u dhicin qofka inuu safka ama maanta dhan joogo ama qoraxda ama qof waayara uu yahay aan istaagi karayn ama hooyo uur leh iyo wax la midka marka arrintaa ka taxadirnay maxaan ku idhaahdaa waxaan isleeyahay dhalil badana kama jirto
gudoomiye 23-aadka doorasho waa dhacaysa
suma wuxuu 3-aadka doorasho waa dhacaysa maanta shaqaalihii baa la tababarayaa 3-shaa tababar kuu soconayaa sabtidu tababar kuu dhammaanayaa isla isniintaba waxa la kala aadayaa degmooyinka iyo axadda talaadadana saasay maaragtay
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay waxaan rabnaa su-aasha ugu dambeysa soo gabagabeynayo inay noqoto qaabkee lagu heli karaa doorasho ku dhacdo cadaalad isla markaasina helka waxaan ku horumarayaa cismaan gamuur
bismillahi raxmaan raxiim waxaa lagu heli karaa xisbiyada xukuumadda iyo guddiga beegba inay iska xil saaraan dhinac kastaba ay ilaaliyaan cidii doontaa waxyeesha laakiin nidaamka inaynu ilaalino maadaama wixii ay bilow ahaayeen oo hadda weli bilow inoo yihiin, berito haddaynu xumaan samaynana berito xumaanta waa soconaysa. Haddaynu maanta oy bilow tahay ka hortagnana waynu ka hortagaynana. Marka saddexda jaanib oo mid kastiba magaceenna iyo hufnaanteenna iyo garsoorkeenna ilaaliyo waan isleeyahay way ku dhacaysaa haddii qolo kastaba dhinaceeda iska xilsaadho haddii alla insha allah.
Waa intaa uu sheegay gudoomiyaha Muure in la iska cashado dhammaan. Runtana mas-uuliyadda koowaad waxay saaran tahay guddiga doorashada. Guddiga doorashada ayaga hawsha iskala sharciyad ayaga referiga ah arbitraha seeriga hayo ayaga inay ku ilaaliyaan shuruucda iyo nidaamka iyo dadka tartamay oo iyaga u ah garsoore. Arrinta labaadna waxa weeyaan kor joogtada bulshada rayidka, waxaan isleeyahay qeyb weyn bay tahay guddiga caawinaysa.
Mudun,
si guud waxaan isleeyahay doorashadu wadajirkeena macna ku samayn doontaa shacab iyo dowlad iyo hay-ad iyo maaragtay guud ahaan ciidamada amniga, sida aynu u wada shaqeyno oo sharciga u ilaalino oo dhammaanteen diyaar ugu nahay inad arrintaasi noogu dhacday bayna noqon doontaa. Hay-adahaana anagu waan diyaarinay wax kasta ay u baahnayd inay doorashadaas ku dhacdo si nadiifa hufan, aanay wax dhibaato ama carqaladana ku imaan. Shacabkuna waa u diyaar, xisbiyada siyaasaduna iyagaa maaragtay shaqada loo qabanayaa oo dadkii aanu maaragtay mitra ahayn oo dhexdhexaadka u ahayn ilaa hadda wada shaqeyntayda isaan wada shaqeynayna iyo say sharci ugu taagan yihiin. Inta badan way fiican tahay waxyaaba khaladaadka yararka marka laga tago. Marka si guud waxaan isleeyahay aad iyo aad iyo aad baan u kalsoonahay doorashadaas inay si xalaal nadiifa noogu dhacdo. Wadajirkiinana ku dhacday ilaahay idinkiis chabtarka golayaasha deegaanku nuusal inuu kusoo xirmo inagoo wadajir aanaynu ilaahay idinkii waqti fiican baan haysanay ka wada shaqeynay si dimuqraadiyaddaas iyo maaragtay doorashooyinka qofkii codka aynu insha allah baarlamaanka naftooda ugu soo dooran lahayn.
Intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka faaqidaada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka Puntland ee PEC, isla markaana ah siyaasiyaha gudoomiyaha guddigaasi Axmed Maxamuud Cumar, sidoo kale Cismaan Gamuure gudoomiyaha xisbiga Runcad oo ka mid ah xisbiyada tartamaya, iyo Faysal Axmed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka islamarkaana falanqeeya arrimaha siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya. Waa mahadsantiin.
Mahadsan.
aad iyo mahadsan yahay Nuuxu Muuse Birjab oo nala socodsiinayay barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Haddana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan kaalmihii heesaha. heestaasi ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.
Marka
markaan gaari.